Incwadi yokuqala baseKorinte isahluko 13. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encincethayo. Noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Noma ngabela abampofu konke nginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando angisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnena linamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi. Aluziphathi ngokungafanele, aluzifunele okwalo, alucunuki, alunagqubu. Aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Bekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthalela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha nokuba kukhona ukuprofetha, kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, nokuba kungukwazi kuyakukhawuka. Ngoba sazi ingxenye siprofetha ingxenye, kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho kuyingxenye kuyakukhawuka. Lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana, kuthe sengiyindoda ngayeka okobuntwana. Ngoba manje sibona esibukweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso, manje ngazingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Manje ke kuma ukukholwa nokwethemba nothando, lokho okuthathu kepha okukhulu kulokho luthando.